Slăvit să fie Domnul! Într-adevăr, cu acest învingător, acest Dumnezeu mare și sfânt, ne-am făcut și noi de lucru și vrem să nu să ne facem doar de lucru, ci să ne închinăm Lui, să-L respectăm, să-L lăudăm pentru toate lucrurile care le face și le permite în viața noastră de zi cu zi, ca în modul acesta Dumnezeu să-și poată duce planul la îndeplinire cu privire la noi. Și doresc Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne lumineze și să ne ajute să ne încadrăm în planul Său viața noastră și nu planul lui Dumnezeu în umbletele noastre, ci deopotrivă fiecare să ne putem alinia la această cadență ordonată de Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt, prin Duhul Sfânt, prin Apostol și apoi prin Biserica Sa, chiar în zilele noastre, făcând voia lui Dumnezeu să putem să ajungem la capătul acestei alergări care încă ne mai stă înainte. Și doresc Dumnezeu din ceruri să ne binecuvinteze. Vă aduc și saluturi fraților din Sibiu cu har și pace și 2 Ioan, versetul 8, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să căpătați o răsplată de plină. Prin harul lui Dumnezeu putem să slujim și noi pe Domnul acolo și tot prin harul lui Dumnezeu putem să fim aici împreună, aproape de cuvântul lui Dumnezeu, chiar în această seară. Îmi trec foarte multe prin minte, în ultima vreme, începând din luna noiembrie, în viața mea, în familia noastră, s-au întâmplat foarte multe evenimente care ne-au adus în pragul disperării, după aceea ne-au înălțat sus pe o stâncă și chiar am primit și acel steag alb numit steag de biruință. Și toate aceste evenimente din viața noastră le-am avut cândva spuse de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu credeam că ele o să vină în ordinea aceasta, nu știam că ele o să vină așa, dar aș vrea să le împletesc toate aceste gânduri și vis-a-vis de experiența noastră de care nu suntem chiar așa de meritoși, nu pentru meritele noastre Dumnezeu a lucrat așa în viețile noastre, ci pentru că Dumnezeu a vrut să facă așa. El este Dumnezeu în tot ceea ce face. Mărit să-i fie numele. Deci vreau să spun în primul rând, legându-mă de cuvântul acesta, este un cuvânt care pe mine m-a cercetat în mod special și anume l-am intitulat Biserica care are nevoie de acele origini sfinte. Dacă în zilele noastre tot ceea ce este nou înseamnă progres, dacă în zilele noastre mașinile ajung să fie într-un progres continuu și în fiecare an sau de două ori pe an apare un alt model cu alte îmbunătățiri, dacă construcțiile, dacă hainele, dacă mersul lumii în care noi trăim și totul merge spre un progres și toți oamenii zic vom ajunge într-o zi să zburăm, vom ajunge să facem alte lucruri, care acum doar le gândim, doar acum sunt jocuri. Și oamenii tind înspre aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, ne arată progresul bisericii exact în sens invers. Și deja mi s-a deschis această ocazie de a spune despre acest progres în spusele fratelui Ghiță, care a început să ne vorbească despre biserica primară, despre evenimentele bisericii primare, despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre trăirile bisericii primare. Și noi toți înțelegem și noi toți vedem progresul și toți vedem înaintarea bisericii uitându-ne la biserica primară, uitându-ne la origini. Atunci înseamnă că biserica, din punct de vedere al progresului, trebuie să-și lea de undeva din spate, trebuie să-și lea de undeva din trecut, trebuie să-și lea de undeva de la origine, pe când progresul pe care îl are lumea și spre care tinde lumea în zilele noastre, îl are în viitor. Și oamenii spun, în viitor ne este șansa, în viitor ne este ocazia, de la viitor așteptăm ceva mai mult. Dacă noi așteptăm ceva mai mult, este să ne întoarcem privirile și să privim la origini, la acea sursă, la acel izvor dat de Dumnezeu și acest izvor care poate să ne împrospăteze și pe noi, ne poate aduce în prezent acea putere de atunci. Slăvit să fie Domnul! Și cred că fiecare dintre noi nu ne-a mulțumit doar cu câțiva picuri din această fântână, din acest izvor, așa cum îi zicea Domnul Samaritencei, ci am vrea să stăm chiar acolo, să avem izvorul, să avem acea reîmprospătare, să avem acea înviorare pe care Dumnezeu a adus-o bisericii și pe care Dumnezeu a gândit-o. și care se pare, după Sfânta Scriptură și după aceea în practica noastră, că a rodit și a dat roade și a fost susținută de Dumnezeu în toate momentele grele sau în momentele de succes ale bisericii. Pe când în zilele noastre există această tendință spre un progres, spre ceva care să aducă, știu eu, o stare de extaz, o stare de bucurie în biserică. Dumnezeu, am găsit în Scriptură, ne aduce din nou aminte, progresul nostru ține de rădăcina noastră. Progresul nostru, așa cum zicea omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Și dacă rădăcina ne ține pe noi, uitându-ne la El, care este rădăcina și lăstarul lui Isai, acel leu din seminția lui Iuda, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, de la El, prin El, putem și noi să avem biruința care o dorim, putem și noi să avem revigorarea și înviorarea pe care o așteptăm din partea Domnului. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea omului Dumnezeu în Cartea Evreilor începe și le spune celor de atunci și nouă astăzi, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de anumite lucruri ca să nu fim depărtați de ele. Sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le ținem. Sunt anumite lucruri de care nu trebuie să fim depărtați și dacă ne depărtăm de ele este bai. Și sunt anumite lucruri de care Biblia ne învață și ne spune depărtează-te de aceste lucruri, ba încă Biblia ne spune depărtează-te de oamenii aceștia. Și sunt scriși în capitolul 3 din Timotei, de astfel de oameni depărtează-te. Oameni care sunt caracterizați acolo cu o sumă de caracteristici a timpului din urmă. Așadar găsim prin Scriptură, prin Cuvântul lui Dumnezeu, anumite lucruri de care ar trebui să ne ținem și anumite lucruri pe care ar trebui să le depărtăm din viața noastră, căci dacă nu le depărtăm, ne depărtează ele de Dumnezeu și de ceea ce El ne spune. Țineți-vă ca să nu fiți depărtați în biserică sau de biserică sau biserica să se țină ca să nu fie depărtați. De ce? Pentru că omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, îi vede pe cei din timpul lor. Îi scrie lui Timotei în capitolul 1, versetul 6, de la versetul 5. Ținta poruncii este dragostea ținută într-o inimă curată, o dragoste neprefăcută. Este ceva ce poți să-l ții acolo și putem să și citim versetul acesta pe care Pavel îl spune, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Aceasta este ținta poruncii, acesta este miezul a ceea ce Dumnezeu ne spune, ține-l lângă tine. Și apoi, unii s-au depărtat de aceste lucruri, adică de ce? De dragoste, de ținta poruncii, care este dragostea, de o inimă curată, de un cuget bun, de o credință neprefăcută și depărtându-se, și ei fac ceva, și anume se ocupă de flecării. Se ocupă de lucruri. Au rătăcit și s-au ocupat de flecării, ei vor să fie învățători al legii, dar nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Oameni care, dacă și-au pierdut ținta, este normal că nu mai știu ce urmăresc și încotro merg. Ținta noastră este Hristos și să nu ne-o pierdem din vedere. Și dacă ținem ținta înainte și mergem spre această țintă, indiferent de pericole și de problemele pe care le avem, Dumnezeu ne dă biruință. Așadar, sunt lucruri de care noi trebuie să ne ținem. Sunt lucruri de care oamenii trebuie să se țină ca să aibă mântuire. Sunt lucruri, așa cum este scris în Scriptură, un lucru pe care trebuie să-l ținem ca să avem mântuire este Evanghelia. 1 Corinteni, capitolul 15. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut și în care ați rămas și pe care, dacă nu o țineți așa cum v-am propovăduit-o, degeaba ați crezut. Evanghelia pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie păstrată așa cum ne-a dat-o El, pentru că ea ne aduce mântuire. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, aduce mântuire. Întreține mântuirea noastră și viața noastră spirituală a celor ce am fost mântuiți de păcatele noastre și am intrat într-un legământ cu Dumnezeu și aduce mântuire celor care sunt de departe și care se apropie de Dumnezeu, pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Slăvit să fie Domnul! Această putere, această Evanghelie trebuie ținută. Apoi Biblia ne spune, prin spusa Domnului Iisus Hristos, modul în care ar trebui să ținem această Evanghelie. Din acea pildă cu cele patru semințe, și zice Scriptura despre cel de-al patrulea pământ, scuzați, cele patru pământuri și o singură sămânță, Zice Scriptura acolo că cei care reprezintă pământul al patrulea țin sămânța aceasta într-o inimă bună și curată. Țin sămânța aceea într-un loc curat, într-un loc unde poate să își facă lucrarea, într-un loc unde poate să desăvârșească. Tot în Scriptură este scris despre acest cuvânt pe care ne aduce mântuire, că el este sămânța care ne-a născut din nou. Este sămânța care nu poate putrezi și care nu ne lasă să păcătuim. Este scris în 1 Ioan. Lucrurile acestea, ne uităm la ele și spunem, cum? Doar toți citim Biblia, doar toți avem Evanghelia, doar auzim de atâta timp și mai există păcate, mai există scăzăminte, mai există atâtea greșeli și atâtea bateri, atâtea alunecări. Dar Scriptura ne spune, Evanghelia aceasta pe care o ții, are pretenția aceasta, Dumnezeu, să o ții și într-un loc curat. Doamne, ajută-ne pe fiecare, într-o inimă curată, o ține într-o inimă bună și curată. Pentru că o ține într-o inimă bună și curată, ea aduce rodul binecuvântat al lui Dumnezeu. Pământul rodește singur, dar rodește sămânța care este pusă în el. De aceea invitația Scripturii este, mai plivește zburuierile din inimă. Plivim de fiecare dată. Și acum, și mulți oameni în zilele acestea, în timpul acesta, sunt pe câmp. Și sapă porumbul, și sapă legumele puse în grădină și tot timpul le plivește. Și tot timpul, de ce? Ca să se bucure de rodurile pe care le are. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ai domar ar trebui să facem și noi. Să fim niște oameni care ținem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă învățăturile lui Dumnezeu. De aceea oamenii caută progrese pentru că este tălmăcit sau răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu. Cu privire la viața de căsătorie sau la căsătorie, cu privire la înviere, cu privire la curăție, la evlavie. Sunt biserici în care nici nu se mai pomenește cuvântul evlavie. Nici nu știu sensul. Și de ce să predici despre evlavie? Evlavia este ceva despre care nu se scrie foarte mult în Scriptură, se scrie foarte mult despre har. Sunt învățături pe care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să le ținem. Și învățăturile acestea ne vor ține departe de lucrurile mizerabile, de flecăriile lumii, departe de păcat, departe de diavolul. Ținând învățăturile acestea, vom avea progres și binecuvântare din punct de vedere dumnezeiesc. Vom avea înaintare, propășire și rugăciuni ascultate, pentru că Dumnezeu este Cel care susține. Dacă noi ținem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu susține viața noastră și lucrările în care Dumnezeu ne-a pus să le facem. Măriți să fie Domnul! Un alt lucru pe care trebuie să le ținem este scris în cartea lui Iov, din nou, l-am găsit și pe acesta și este scris, Dumnezeu se uită la el și zice, vezi, Iov, robul meu, în capitolul 2, se ține tare în neprihănirea lui. Câte n-au venit peste el? Ce probleme n-au venit peste el? Să ai într-o zi 10 sicrie în casă. Să pierzi tot ce ai avut. Și Dumnezeu se uită la el și zice, omul ăsta se ține, dar nu așa. Ci se ține tare în neprihănirea lui. Cuvântul acesta, neprihănire, poate fi tradus trăire după standardul lui Dumnezeu sau conform standardelor lui Dumnezeu. Să cunoști standardele lui Dumnezeu îți aduce informație și îți aduce și puterea necesară cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să te ții de standardele lui Dumnezeu, depinde de tine. Depinde de mine. Cât de mult doresc să mă țin de lucrurile acestea? Oameni care s-au depărtat de acestea au ajuns să rătăcească, au ajuns să nu aibă țintă, au ajuns să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Dar oamenii care au rămas și se țin tare după acest standard al lui Dumnezeu, capătă binecuvântarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu se uită spre Iov și zice, o, se ține așa de tare. Ce înseamnă mai departe acest standard al lui Dumnezeu? Sau tare în neprihănire? Un om integru. Sau un om neîmpărțit. Integritatea despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune, este un termen nou al zilelor noastre, Biblia nu-l folosește exact termenul acesta, dar de foarte multe ori face aluzie la el, cu privire la curăție, la neprihănire, la viața unui om, la întregirea unui om, înseamnă să fii întreg, să fim întregi. Să fii întreg doar pentru Dumnezeu. Să nu ai altă parte pusă pentru altceva, ci să te ții tare întreg pentru Dumnezeu. Știți că Iacov îi mustră pe cei din zilele lui care erau împrăștiați printre neamuri și le spune, o, oameni care aveți inima împărțită. care aveți deja mai multe locuri în inimă, care ați compartimentat inima pentru mai multe plăceri și pentru mai multe stări din viața voastră și pentru mai mulți domni. O, oameni cu inima împărțită, tânguiți-vă și râsul vostru să se prefacă în tânguire. De ce? Pentru că Dumnezeu așteaptă și are pretenția aceasta să fim predați total Lui. Doamne, ajută-ne! Asta nu se face pe parcurs. Ceva timp am înțeles că te predai Domnului prima dată și după aceea pe parcurs mai tot predai. Nu te poți preda dintr-o dată tot. Te predai 50% sau 60%, alții 80% și după aceea te tot predai. Și Dumnezeu m-a trezit de ceva ani de zile și am început să citesc din nou prin Scriptură și n-am găsit nicăieri că Dumnezeu încerc de prima dată să mă predau numai un pic. Și după aceea mai mult și mai mult. Și Dumnezeu le-a spus și Domnul Iisus Hristos le spune fiecare să-și facă bine socotelile. Trebuie o predare totală de prima dată. Doamne, ajută-ne! Când spunem, aceasta ține și de învățătura Evangheliei, când spunem despre această predare totală în brațul lui Dumnezeu, spunem despre o Evanghelie curată și întreagă. În America, cu ceva ani în urmă, au început să se golească bisericile și din pricina acestor curente diabolice, curentul feminist, curentul anilor 60, anilor 50, a rocului, și bisericile și oamenii din biserici și conducătorii, păstorii au zis ce să facem, ne pleacă tinerii, ce să facem cu ei? Și au făcut un așa numit legământ al jumătății de cale. Istoria confirmă aceasta și apoi realitatea zilelor noastre confirmă aceasta. Au zis, nu ne mai cerem de prima dată prea multe, că așa nu pot să țină, îi lăsăm mai moale. Și dacă îi lăsăm numai cu jumătate, dacă țin prima dată jumătate, da, de cad în partea noastră și nu cad în partea elaltă. Și aș vrea să spun potrivit Sfintelor Scripturi și potrivit a ceea ce vedem în zilele noastre, este cea mai grea și cea mai gravă stare să fii pe jumătate pus în slujba lui Dumnezeu. Pe jumătate să fii al Domnului. Pe jumătate să fii al diavolului. Și asta este greu, că nu poți mulțumi nici pe unul, nici pe celălalt. Există un verset în Scriptură, când Iosua se uită la un popor care a venit și a intrat în țara Canaanului, dar care avea o problemă. Și problema era următoarea. Au păstrat închinarea din Egipt și au început să amestece închinarea și cu Dumnezeii Canaanului. Și se oprește în dreptul lor și le spune, oameni buni, spuneți-mi cui vreți să slujiți. Și de multe ori eu l-am citit așa, ori vreți să slujiți idolilor, ori Domnului, dar nu-i scris așa. Ei scris, vreți să slujiți Dumnezeilor părinților voștri din Egipt? Sau vreți să slujiți Dumnezeii Canaanului ăsta? Că nici măcar între idole așa nu vă puteți împărți. Ori țineți obiceiul Egiptului, ori țineți obiceiul Canaanului. Că nu se poate nici așa măcar împărți. Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji numai Domnului. Doamne, ajută-ne! Cred că este cea mai gravă stare pe care poate să o trăiască cineva, și anume să trăiască împărțit. Să nu fie integru, să nu fie întreg. Iov este omul care se ține întreg pentru Domnul. Și aș dori și noi să ne ținem întregi pentru Domnul. Dumnezeu ne poate ține. Este scris acolo în Scriptură, dacă stăm în picioare, să avem grijă să nu cădem. Dar Domnul poate să ne țină în picioare, ne poate ține întregi pentru El. Un alt lucru care este scris din nou aici în Scriptură, este că trebuie să ținem pieptul neltirilor diavolului. Vedeți, sunt multe stări a zilelor noastre pe care le-am observat și în care și eu deseori am fost amăgit să cad, și anume să faci un pact de neagresiune cu diavolul. Și să-i spui, nu mă deranjez, nu te deranjez. Trăim ca vecini. Trăim, deci nu mă prea pornesc așa să mă lupt cu duhurile, să-mi dau luptă, să provoc asta. Stau liniștit în banca mea și dacă chiar ved că întrece limita, normal că atunci iau sabia la el și zic, fraților, astea sunt niște duhuri și să ne rugăm. Și Biblia nu vorbește așa. Ceea ce eu am observat este că diavolul îi place să trăiască cu acest act a unui pact de neagresiune. Ce înseamnă aceasta? Am zis, mă lași în pace, te las în pace. Exact cum s-a împărțit Europa după al doilea război mondial. Și a ajuns după aceea cortina de fier pusă acolo. Voi ați intrat până aici, poftim jumătate din Germania, noi luăm pe partea asta. Ei au rămas în tensiune, au rămas să vorbească pe din dos, au încercat să se spioneze, au încercat să... Dar acest pact de neagresiune a stârnit altele și altele și mai mult decât atâta, a adus așa multă nenorocire peste oameni. Vreau să spun că Scriptura ne spune, vorbind despre creștini, vorbind despre biserică, suntem chemați să ținem piept uneltirilor diavolului. Niculiță Moldovean are o cântare care spune despre, într-o cântare, săptămâni urlă lupul pe la stân, dă târcoale hăulind, ia să văd ce pot să prind, ba vrea oaie, ba vrea miel, nu le dă Emanuel, dar tu, sai să pui piept, să lupți cu el. Problema este că Dumnezeu, Hristos, nu dă nici miei, nici oile, pe nimic. Poate să dea târcoale lupul săptămâni și ani. Și poate zeci de ani să dă. Emanuel, Mântuitorul, nu vrea să scape pe nimeni. Căci voia lui Dumnezeu, este scrisă în Ioan, este să nu piardă pe nici unul. Problema se pune. Dar tu sai... Când vezi că există un pericol, pui pieptul, ții pieptul uneltirilor diavolului. Nu este ușor să ții pieptul. Dar Biblia ne spune că sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le ținem și sunt anumite lucruri pe care noi înșine devenim un scut și o redută împotriva diavolului. Ține pieptul împotriva diavolului și nu lăsa ca diavolul să poată să aibă vreun câștig de cauză. Apostolul Pavel le spune, noi știm despre planurile lui, noi cunoaștem strategia, noi știm despre uneltirile lui. Biserica lui Dumnezeu este informată despre ceea ce vrea să lucreze diavolul, despre ceea ce vrea să lucreze vrăjmașul și părâșul sufletelor noastre. De aceea, pentru că nu suntem în necunoștință despre acestea, Biblia ne cheamă la această luptă. Și să fie o luptă deschisă, să fie o luptă în care știm de partea cui suntem. Se spune într-un război din Franța, Franța cu englezii, cineva a zis, eu nu mă lupt. Cineva a zis, mă tem, nu vreau să mă lupt. Și printre camarazii lui au zis, măi, stai mai bine aici. Am zis, nu, eu mă duc și stau între ei. Și de la unul care a căzut și a fost lovit, i-a luat mantaua, șapca și-a pus-o de francez, mantaua de englez. Și s-a dus în față și a zis, stați un pic, eu sunt om pacifist, eu n-am treabă nici cu voi, nici cu voi. Ce credeți că s-a întâmplat? Au tras și francezi în el și au tras și englezi în el. Pentru că de acum nu mai știa, pantalonii nu te fac francez, nici mantaua nu te face englez, ci trebuie să știi sigur de partea cu ești. De aceea nu poți să porți niște pantaloni din partea stângă și o cămașă din partea dreaptă. Și portele pe toate dele albe și Domnul să ne dea la toți. Să ne dea Domnul haine dele albe, dele gri, lăsați-le, eu am cămașe gri, vedeți. Dele vorbim spiritual, dele alte colorate și în toate felurile lăsați-le. Poate că sunt frumoase, dar te va aduce într-o așa stare încât să tu însuți să nu deosebești. Și după aceea vrăjmașul să nu te deosebească. Au fost oameni în Scriptură care au vrut să țină și ei piept diavolului. Doi dintre cei șapte fii al lui Sceva s-au dus și au vorbit despre numele lui Iisus și despre propovăduirea lui Pavel, despre autoritatea lui. Și a poruncit niște duhuri să iese de acolo și duhurile au zis, pe Iisus îl știm și pe Pavel îl cunoaștem. Dar voi, cine sunteți? Că nu aveți îmbrăcăminte adecvată. Nu sunteți îmbrăcați într-o culoare. Ori sunteți negri, ori sunteți albi. Nu există altceva. Ei erau puțin amestecați, ar fi vrut și de aici, puțin și de dincolo. Doamne, curăță-ne hainele la toți. Ca să avem drept de intrare pe porți în cetate. Rămâne să știi de partea cui ești. Rămâne să-ți vezi progresul cu ochii tăi. Dar pune-ți pieptul. Dar nu te lăsa. Când vezi că diavolul înaintează în multe feluri, să știi, sunt atâtea strategii pe care le are în zilele noastre, atât de subtile, în care poți să fie prinși tine, în care poți să fie prinși de familie, în care poți să fie prinși frați în vârstă. Diavolul dă târcoale și zice Scriptura, știe că mai are puțină vreme. Noi să ne ținem de Domnul și Dumnezeu ne va susține pe noi. Și un ultim lucru, zice Scriptura aici, căci noi trebuie să ținem de lucrurile care duc la pace și la zidire. De lucrurile care ne edifică, de lucrurile care ne ridică, de lucrurile care astupă găurile vieții noastre, de lucrurile care nu ne lasă să fim puși în pericol în momentele uneltirilor diavolului, ci avertizați să putem să rămânem lângă Domnul. Biserica primară, biserica lui Dumnezeu, își are originea acolo, în acceptare și în învățătură. În ce înseamnă de fapt această acceptare? Să țin lucrurile. Nu pot să țin ceea ce nu accept. Nu pot să păstrez ceea ce nu accept. Și apoi să am și acel duh învățabil. Duh învățabil care să mă las transformat de învățăturile lui Dumnezeu. Pe zi ce trece, Dumnezeu prin învățătura sa mai mult și mai mult corectează viețile noastre. În al doilea gând, biserica primară și-a avut izvorul și originea în practică. Și este scris aici în versetul 4, zice Scriptura, în versetul 3, cum o scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Practică și statornicie. Niște oameni care au acceptat și care au ținut și care propovăduiesc învățătura aceasta lui Dumnezeu, a unei biserici de origine, a unei biserici primare, sunt niște oameni care practică și care rămân statornici. Sunt niște oameni care practică și care rămân statornici. Cine nu rămâne statornic? Și Biblia ne spune aici, cei ce sunt nepăsători. Ce înseamnă să fii nepăsător? Înseamnă să nu-ți pese. Trece timpul, trece anii, n-ai făcut nimic, n-ai lucrat nimic, îmbătrânești, viața oricum se duce, firele albe oricum apar, copiii oricum cresc și pur și simplu te trezești în fața unor situații, unor probleme care scapă de sub control. Și zici, Doamne, dar cum de-a trecut așa de repede? Și Biblia ne spune că starea aceasta de nepăsare este foarte gravă, este opusul practicii. Un om care practică, un om care se silește, un om care vrea să facă câte ceva, nu poate să stea cu mâinile în sân. Și este scris de mai multe ori în Scriptură despre oameni, cel puțin două, zice Scriptura, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Dar Sionul era bine mersi? Nu, ci Sionul era amenințat. Însăși Dumnezeu avea lucruri de condamnat în popor. Avea lucruri de învățat pe oamenii aceștia, dar ei stăteau fără grijă. Sub ce cupolă? A unei protecții a lui Dumnezeu, susținută de ei în mintea lor. Dumnezeu, oricum ne păzește, suntem în Sion, templul Domnului, templul Domnului, au început să strige și pe timpul Ieremia. Dacă mergem la templu, putem să facem ce vroim. Când venim la templu, suntem siguri protejați. Oameni care stau nepăsători față de semeni, oameni care stau nepăsători față de viața lor personală, față de familia lor. Omul lui Dumnezeu, David, vine și spune într-unul din psalmi, pare mi se psalmul 143, zice așa, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Și eu am pus întrebarea, cui ar trebui să-i pese de sufletul tău? Cui ar trebui să-i pese de sufletul meu? În primul rând mie. În al doilea rând, noi avem mult mai mult decât să ne pese doar mie personal de mine și fiecare de el însuși. Și Biblia ne cheamă să ne pese la toți unii de alții. Este invitația lui Dumnezeu scrisă de către evangheliști, rostită de Domnul Iisus Hristos. Un împăraș a făcut nuntă, a trimis pe cei care trebuia, pe rob să invite nuntașii și este scris acolo un verset, fără să le pese de poftirea lui. Au spus, noi, nici nu ne pasă de, poți să ne inviți. Problema nu era că aveau o goare. Problema nu era că aveau, s-a căsătorit sau n-au încercat boii. Și că n-au văzut și că n-au reușit să-și termine lucrurile zilnice. Ci problema era scris acolo în versetul aceea, nu le păsa de invitații. N-aveau treabă. Același verset sau aceeași putere a cuvântului acestei este spus aici în versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Mântuirea ne este descoperită, mântuirea ne este arătată, mântuirea trebuie să o ținem, să o păstrăm în viața noastră, dar dacă stai nepăsător față de ea, poate să ți se scurgă printre degete. Poți să pierzi, poți să rătăcești, poți să fii depărtat. Când am vorbit prima oară despre această stare de nepăsare, bineînțeles că a trebuit să mă verific și pe mine. Și să spun, Doamne Dumnezeule, chiar îmi pasă? Chiar îmi pasă de ceea ce se întâmplă? Chiar îmi pasă de frați? Chiar îmi pasă de cineva când aud că este în pragul divorțului? Am avut un eveniment anul trecut în biserică, când cineva a venit și a zis, nu mai știu ce să fac și uite în ce situație suntem. Și divorțul deja era la tribunal, nu era în casă. Și noi toți ne-am adunat și am spus, Doamne Dumnezeule, ce să facem? Ne pasă acum de omul ăsta. Bineînțeles că ne-am găsit și ceva argument de acela, băi, dacă ne anunța mai repede, dacă știam. Dar în același timp, Dumnezeu ne cheamă să ne pese unii de alții. Să-ți pese de sufletele care sunt lângă tine, de familia ta, de copiii tăi, de soțul și soția ta. Să vezi dacă este bine sau nu este bine, să-l poți îndruma, să-l poți corecta. Să ne pese de cei care sunt pe lângă noi și nu cunosc adevărul lui Dumnezeu. Așa de mult vom predica cât de mult ne pasă. Așa de mult vom vesti Evanghelia cât de mult ne pasă. Cât de importanți sunt oamenii aceia pentru noi și cum îi vedem prin ochii lui Dumnezeu sau nu îi vedem prin ochii lui Dumnezeu, așa de mult ne pasă. Și zice Scriptura căci pentru noi personal nu trebuie să stăm nepăsători. Există o judecată, există o chemare, există o răspundere, zice Scriptura, căci cuvântul adus prin înger s-a dovedit de nezguduit, el rămâne valabil și orice abatere și orice neascultare a fost răsplătită cu o dreaptă răsplătire, cu o dreaptă judecată. S-a confirmat sau nu s-a confirmat despre oamenii aceia? Tot așa și despre noi. Cu privire la noi înșine și cu privire la semenii noștri. Și zic, Doamne, ajută-ne să ne pese. Și aici pot să vă spun ceva din viața noastră, ceea ce am și spus de la început. În noiembrie am plecat pentru o săptămână la câteva zile de evangelizare. Undeva pe la mijlocul săptămânii aceleia, soția mea m-a sunat și a zis, este o problemă cu cea de-a noua fetiță noastră, Genoveva, și e plecată de urgență cu operație la inimă la Cluj. Vino mâine la Cluj. Eram plecat din țară, m-am întors repede, am ajuns chiar la ora 5 a doua zi la Cluj. Când am ajuns acolo, ea era deja făcute toate testele și direct să vorbim cu chirurgul. Ne-am dus și am vorbit cu un chirurg, doctorul Cotu, un ajutor al profesorului Bârsan în cardiologie infantilă și ne-a spus, domnule, ea are probleme mari, nici nu știm cum de trăiește, trebuie operată de două ori. O dată pe piept și aici între coaste. Ea știam că are o problemă cu o valvă, care în loc să fie trei valve, are doar două valve din naștere. Dar nu știam că ea mai are probleme. De ce? Pentru că în 96, în ianuarie, exact cu 9 ani în urmă, ne-am rugat Domnului, ea s-a născut în 95, în august, și s-a născut cu această problemă, am crezut că moare, i-a trimis să-i facem operație și ne-am rugat și am primit această încredințare, nu vom merge să-i facem nicio operație. Și dacă Dumnezeu ne-o dă, ne-o dă, dacă Dumnezeu îngăduie ca ea să treacă de aici, să treacă. În ianuarie ne-am dus la o rugăciune undeva la Oradea, chiar împreună cu fratele Iosif am fost atunci și când am intrat acolo, o soră a strigat către noi care am fost trei, stând pe genunchi acolo, bărbatule care are o fetiță bolnavă, intră în trei zile de rugăciune și post cu soția ta și eu, Domnul, voi lucra. Am venit acasă, am postit împreună cu soția, cu soacra mea, după trei zile a început să mănânce și Dumnezeu s-a atins de ea. Lucrul acesta nu-l spun acum prima oară, l-am spus de 9 ani, îl tot spun. Dumnezeu s-a atins de ea. Acum aveam o dilemă și anume, Doamne Dumnezeule, eu am spus că Tu ai vindecat-o, nu într-o biserică, în zeci de biserici. Eu m-am lăudat cu intervențiile Tale. Acum, ce să fac? Și doctorul a zis, domnule, nu există altă soluție, trebuie operată. Deoarece aorta ei, în loc să fie de 14 mm, cât trebuia să fie normală, era exact cât o mină de pix la un moment dat, era ștrangulată de 2 mm și jumătate. Nu circula sângele, ea avea tensiune 150, 160 cu 110. Foarte mare tensiune, durea capul, durea pieptul, nu putea să meargă, în picioare nu avea deloc puls. Minunea cea mare era și ei se mirau cum de trăiește, pentru că ea s-a dezvoltat într-un mod armonios. Ar fi trebuit să rămână de la brâu în jos uscată. Și să nu se dezvolte picioarele, ci să fie așa cum sunt copiii din Somalia. Uscat de la brâu jos pentru că nu era oxigenat și nu era destul sânge în organism. Dar am ajuns acolo și ne-am hotărât, ne-am întors acasă, am venit din nou la rugăciune, ne-am oprit la Alba, am venit acasă și ne-am hotărât, bine, facem analizele și o ducem la operație. Doamne, Tu știi de ce este așa. Când am dat telefon după o săptămână și am vorbit cu el, el mi-a spus, domnule, eu plec pentru 10 zile în concediu. Și am zis, domnule, nu se poate. Cum dumneata pleci în concediu și dumneata îmi spui că e urgență să vin cu copilul ăsta? Unde să mă duc? Domnule, nu e nicio problemă, uite, dați tratamentul acesta și mai rezistă. Am intrat mai mare, mai mult în panică și atunci, dintre prieteni, între frați, am auzit că la Târgu Mureș sunt mult mai specialiști. Am mers și am vorbit cu un profesor, doctor Liebhardt pe nume, care se trage chiar din Sibiu. Ne-am dus la el, la un cabinet particular și ne-a zis, veniți la Târgu Mureș și o operăm fără probleme. Ne-am dus, soția mea a fost internată 5 zile acolo în spital, împreună cu ea, a luat tensiunea dimineața seara, nu i-a dat decât paracetamol, că era un pic grăcită, și după 5 zile i-a făcut externare. Și a zis, domnule, poate să trăiască liniștită. Nu mai știam ce să credem. Este vindecată, are vreo problemă, este o urgență, de ce are tensiunea așa mare? Ei ne spune, veniți în septembrie. Și în septembrie, pentru că sunt multe probleme post-operatorii și o groază de lucruri. Din nou ne-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dar nu am tot zis eu că Tu ești Dumnezeu și Tu ai toate lucrurile în control. Doamne, nu înțeleg acum. Deja au început să scape de sub controlul minții mele toate. Am înțeles, o ducem acolo și operăm. Nu, o se duce în concediu. Mergem la ceilalți care se spune că sunt mult mai specialiști și ei ne spune, nu-i chiar așa mare problemă, venim în septembrie. Pe o parte ne bucuram, pe o parte eram îngrijorați. Ne bucuram, nu mai trebuie, slavă Domnului. Pe altă parte ziceam, dar dacă se întâmplă ceva mai mult? În timpul acesta, o asistentă din America, din orașul Tyler, din statul Texas, a auzit de noi că suntem la Târgu Mureș și ea lucrează ca și voluntară acolo și în Ogna Mureș la un orferinat. Acum vreo 8-9 ani de zile ea a fost împreună cu tatăl ei și cu mama ei în Sibiu, el fiind măcelar, ne-a găsit odată când tăiam porcul la bloc acolo și ne-am vorbit cu el de vreo câteva ori, l-am luat de vreo câteva ori cu noi pe sate, nu știa bine să vorbească românește, eu nu știam engleză, dar a fost o oarecare părtășie foarte scurtă, un om foarte sincer. Una dintre fetele ei, lui, a auzit despre noi și i-a sunat la ureche tare numele Talpă. Și a zis, nu e în Sibiu, nu, eu ne aduc aminte că era cineva talp acolo. Și a dat telefon, soția mea era acasă și a zis, uite, sunt Leslie, vorbește destul de bine românește, acum, vreau să vă ajut. Soția mi-a spus, am sunat-o și a zis, uite, eu sunt asistent, am lucrat acolo, m-am gândit, dacă nu ne putea ajuta doi profesori, doctor, ne poate ajuta o asistentă. Eu plec în America, zice, de sărbători, nu vreți să vorbesc cu un doctor? Am zis, nu știu ce mai vrem, noi deja am vorbit pe la Cluj, în 10 ianuarie e deja programat acolo. Mă gândeam eu, stați voi liniștiți, poți să vorbești, am zis. S-a dus și în 5 ianuarie am primit un plic. În plicul acela era două chemări din partea unei familii mai în vârstă și din partea unui cardiolog, din partea unui spital din America. Și am primit telefon, vă duceți acolo și plătiți $300 și pentru viză și mergeți la ambasadă. Ne-am dus, ne-am uitat pe internet, eram în 29 programați, februarie. El a dat telefon și a zis, nu, veți merge în 10 ianuarie acolo. Și în loc să fim, în 10 ianuarie la Cluj, eram la București, la ambasadă. Dumnezeu a lucrat în așa fel, am primit amândoi vizele, am zburat acolo. Când am ajuns acolo, doctorul acela de origine egiptean, o singură dată i-a spus fata asta, uite, este o familie cu o fată, are două probleme, uite așa, vrei să o ajutăm? Și el a zis da. A și plătit un bilet pentru fetița noastră, $700. N-am știut când am ajuns acolo. Eram deja luați în mâinile lui Dumnezeu. Era deja mâna lui Dumnezeu acolo, intervenția lui Dumnezeu. Am ajuns acolo și el ne-a spus, eu nu pot să intervin, să-i fac nimic, că eu sunt un cardiolog de oameni mari, dar o să vorbim cu altcineva. El a fost prins de o furtună undeva în nordul Americii și n-a venit. Asistenta lui a făcut o electrocardiogramă și din nou această asistentă a vorbit cu un alt doctor, cel mai mare spital din Dallas, și doctorul acela, cum i-a zis, uite, este aici o fată, a zis, să vină că eu o operez. Ne-am rugat 3 săptămâni. Adevărat că 3 săptămâni am mâncat numai o hierte. Dar n-a fost o problemă asta. Și ne-am tot rugat și am zis, Doamne Dumnezeule, lucrează Tu, Doamne, într-un fel. Fă, nu știu cum. Ne face și operația, nu ne face. Doctorul acela ne-a mai liniștit și ne-a spus, Doamne, eu cred că nici nu o să o tăiem. Ne-am dus la el și ne-a spus, este totuși o problemă, trebuie să plătiți $7,000 o noapte de internare. Și am spus, Doamne, noi nu avem. Eu am venit cu $100 aici în America. Atâția sunt toți banii care îi avem. Și nici nu-i cunoaștem pe nimeni aici. Nu? Oamenii ăștia la care stăm și pe fata asta care știe să vorbească românește. Pe altcineva nu știm. Pe care îi cunoaștem îți departe de aici. Și el ne-a spus, bine, o să mai vorbesc. Din nou ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a pus pe inimă celor de acolo, la cei care erau stafful de conducere a spitalului și a zis, puteți să veniți. În 3 februarie ne-am dus acolo, a intrat în sala de operație la ora 2, a ieșit la ora 6, de acolo, fără niciun fel de tăietură. Cu știința pe care o are, i-au introdus pe aici, pe undeva, pe la închetură, pe venă, un cateter, o sârmă, cu un balon, i-a umflat, i-a pus o bucată de metal aici la aortă, mi-a dat inclusiv un CD de pot să-l văd pe computer, cum a făcut tot absolut. Ne-a explicat, ne-a dat hârtii și ne-a spus, Domnul să vă binecuvinteze. La sfârșit, când el a venit cu foaia aceea în mână, cu acea fotografie și ne-a zis, Domnul, este un succes ceea ce am făcut. Noi nu facem asta decât la oameni în vârstă, să facem, să-i punem metale de acelea și foarte mici. Dar uite că s-a putut, a reparat și aici la valvă, nu a schimbat valva, ci a reparat-o, nu mai era, tensiunea ei deja când ne-am dus la reanimare acolo, a scăzut la 158. Ne uitam acolo, ne venea să credem. S-a trezit, a doua zi a și dat-o afară din spital. Dumnezeu a lucrat într-un fel extraordinar de mare. Și el ne-a spus, mai veniți înapoi în timp de o lună să vă mai facem niște analize, să vă spunem ce să-i facem. Și am zis, Doamne, nu le dăm medicamente. Cum să ne purtăm cu ea? Ce să-i facem de acum? E totuși operată. Și a zis, nu, Doamne, dați-i să mânce sănătos și lăsați-o în pace. Dumnezeu a lucrat pentru noi. O operație de $40,000. Și ne-am dat un cent. N-aveam de unde să dăm. Dumnezeu a confirmat ceea ce spunea. Am avut o lucrare când ne-am întors atunci de la Cluj. Și lucrarea aceea se spunea așa, asta m-a liniștit foarte mult. Eu v-am adus în vremea asta. Pentru ca să știți că eu sunt Dumnezeu și să revizuiți anumite lucruri în viața voastră. Dacă veți face lucrul ăsta, era vorba de câteva zile, veți avea rugăciuni ascultate cum n-ați avut și răspunsuri așa de repede cum n-ați avut până acum. Sincer să vă spun, n-am îndrăznit să mă rog să plec în străinătate. Adică nici prin cap nu mi-a trecut că să plecăm în străinătate, să facem o operație. Dar Dumnezeu face mai mult decât știm să ne rugăm, mai mult decât știm să ne gândim, pentru că El este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Asta vreau să spun vis-a-vis de versetul 4. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, adică Dumnezeu îi susține, pe oamenii care țin lucrurile Lui, Dumnezeu îi susține cu mâna Lui atotputernică. Dacă te temi că ținând lucrurile acestea vei fi îndepărtat de oameni, vei fi marginalizat, nu se va vedea progres de prima oară, nu vei vedea de prima oară rugăciunile așa de repede ascultate. De multe ori ne rugăm și eu m-am rugat și alții s-au rugat și avem experiența unor rugăciuni ascultate după ani de zile, după săptămâni, după luni sau unor rugăciuni la care încă le așteptăm răspunsul și încă avem încredere că Dumnezeu este Cel care ne va aduce soluții pentru ele. Dar sunt momente când Dumnezeu se uită și spune, o, de acum te susțin eu în ceea ce faci. Și zice Scriptura, dacă ei au ținut lucrurile acestea și au rămas cu această mărturie, Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, cu minuni, cu puterea Duhului Sfânt și cu darurile date de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Pentru că Dumnezeu are în vedere biserica, pentru că Dumnezeu are în vedere sufletele noastre, pentru că nu vrea să ne piardă, pentru că experiențele care le trăim cu Dumnezeu sunt niște experiențe atât de reale, atât de vii. Am ajuns într-o biserică de acolo, chiar vă pot aduce salutul bisericilor. După ce am plecat în Arizona, în Phoenix, acolo am stat la copiii fratelui Hozan, de la frații din biserica fratelui Lascăl, de la frații din biserica fratelui Cornel, de la Happy Valley și de la frații din biserica fratelui Nelu Filip, exact. Nu mai știu cum îi cheamă. Știu că mulți mi-au zis că din Arad, deci asta nu mai știu. Sunt mai mulți de acolo și am spus să transmite salutări. Primiți-le dumneavoastră și cred că știți dumneavoastră mai bine decât mine de acolo. Le-am povestit și lor. Și le-am spus, când ne-am dus la control acolo, a venit și televiziunea, asta am uitat să vă spun, ne-am pomenit acolo cu o doamnă, un domn cu o cameră video și ne-a spus, cum de s-a întâmplat asta? Este o minune, domnule, nu se poate așa ceva. Cum de ați ajuns aici? Și am spus, cred că Dumnezeu mi-a dat mie o lecție. Și anume, n-am putut să zic slăvit să fie Domnul când a plecat doctorul în concediu. N-am putut să zic. Eram foarte îngrijorat atunci. N-am putut să zic, Doamne Dumnezeule, ci pur și simplu am alergat într-altă parte. După aceea când soția mea, Gabi, a dat telefon și mi-a zis, hai și adu hainele când ne deexternează, atunci n-am mai înțeles deloc. Când zburam cu avionul spre America, când ne-am dat jos, când am ajuns în sala de arimare, am început să zic, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că L-ai trimis pe doctorul ăla în concediu. I-ai dat în minte să ducă în concediu. Că pe ceilalți le-ai dat în minte sau nu le-ai dat deloc în minte să nu taie. Pot să zic, Doamne, slăvit să fii Tu, că de acum suntem susținuți de Tine. Când le-am spus și fraților de acolo, între români, atunci am ajuns între români după o lună și ceva, am ajuns acolo între frați, foarte mulți dintre ei s-au bucurat, s-au încurajat și chiar era o soră care avea o problemă cu o fată cu inima, exact, nu cred că chiar asemănătoare probleme, dar o problemă gravă cu inima. Și cred că Dumnezeu a rânduit ca să ajungem acolo și să o putem încuraja. Ne-am dus la un cer de rugăciune unde era câțiva frați și neștiind că sora respectivă are și ea o situație așa de grea cu copila ei, i-am spus despre această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. Și la urmă plângând a zis, frate, și eu am o copilă. Văd în asta răspunsul lui Dumnezeu pentru rugăciuni. Și am zis, Doamne Dumnezeule, cât de înțelept ești Tu. Să-l duci pe un om care stă într-un sal la 30 de kilometri de Sibiu. Până acolo se rezolvă o problemă, deși n-a meritat, ca să poți să-ți întărești o altă inimă, un alt suflet, care este sincer și care te caută în rugăciune în momentele grele de suferință. Nu știi, zice Scriptura, de unde vine ajutorul. Că dacă te uiți în sus, zice psalmistul, de sus nu vine ajutorul de la munți. Dacă te uiți în dreapta și în stânga, nu vine ajutorul. Ci ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Slăvit să fie Domnul! Nu știu la cine ai aștepta să te încurajeze. Nu știu la cine ai aștepta să spună ceva extraordinar. Sau poate să te convingă ca să te mântuiești. În această seară avem cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel mai în măsură să spună, ai încredere în El. Încredințează-ți viața și soarta în mâna lui Dumnezeu. Ține lucrurile pe care ți le dă Dumnezeu. Și El va susține viața ta, va susține familia ta, va susține problemele tale. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, zice omul lui Dumnezeu, ci lasă-te călăuzit de El. Este un Dumnezeu minunat. Este o lecție, a fost și este o lecție pentru mine, care nu o voi uita. Sunt anumite lucruri, așa ne zice Biblia, să ne aducem aminte. Sunt anumiți piloni în viața noastră, așa cum poporul evreu puneau pe măsură ce înaintau și se întâmplau minunile lui Dumnezeu, câte un stâlp de aducere aminte. Dumnezeu făurește în viața noastră acest stâlp de aducere aminte, tocmai ca să ne uităm acolo și să zicem, o, e același Dumnezeu, e același Dumnezeu care lucrează. Când m-am rugat de mai multe ori și am plâns și am zis, Doamne Dumnezeule, am zis despre Tine că Tu ai lucrat și acum ce faci? Doamne, cum te schimbi? Dar eu am predicat de multe ori că Dumnezeu nu se schimbă. Dar vedeți, noi suntem așa de slabi și după aceea din nou m-am proșterat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne Dumnezeule, iartă-mă. Iartă-mă că am îndrăznit să spun aceasta și am, în rugăciunea mea să zic, Doamne, dar ce se întâmplă? Tu ai promis, Tu ai lucrat și acum nu. Și să vă spun despre această lucrare lui Dumnezeu. Când am ajuns acolo, și la Cluj a fost confirmată, dar apoi în America, pe lângă acea coartație care era pe lângă acea strânsură de 2 mm, Dumnezeu a creat acolo, atunci, în ianuarie 96, niște vinișoare, ca niște mici bypass-uri, foarte multe la număr, care ocoleau acea strânsură și care alimentau organismul și, în mod special, picioarele, ca să se poată să se dezvolte în mod normal. Altfel, nu s-ar fi dezvoltat în mod normal. Doctorița ne-a spus, domnule, nici nu știm cum de trăiește. Nici nu știm, iar trebuie să fie uscată la ce se vede. Ar trebui să nu mai poată să umble, ar trebui să fie mușchi atrofiați, să nu fie deloc dezvoltată. Și am zis, Doamne, nu știu, ea nu a avut până acum nimic. Acum, zice, că are, o doare capul și dumneavoastră ziceți că are tensiune. Ne-am cumpărat și noi aparat, am văzut că are tensiune. În fiecare zi luam tensiunea. Dar când ei mi-au spus atunci, acolo, și am făcut fotografie acasă și se văd acele mici vinișoare, care trec pe lângă acea strânsură, pe lângă acea coartație, am zis, Doamne Dumnezeule, m-ai făcut să văd lucrarea Ta. M-ai făcut să văd cum Tu ai lucrat acolo. Căci dacă te uitai de la primul lucru, am zis, Doamne, am zis că nu operăm și acum o ducem la operație? Nu, ci Dumnezeu i-a făcut El operația. De prima oară, acele mici bypass-uri acolo puse, în așa fel încât ea să trăiască, ca după aceea Dumnezeu să ne aducă în timpul acesta și să poată din nou să mai pună acest stil de aducere a minte pentru noi. Ca în felul acesta, uitându-ne, să-L proclamăm pe acest Dumnezeu mare, să-L putem slăvi. Pentru că Dumnezeu are scopul acesta final și ultimele gânduri cu care vreau să închei, vrea să-i ducă pe mulți fii la slava Lui. Să îi desăvârșească și pe ei, după ce El însuși a fost făcut desăvârșit, zice Scriptura aici, să desăvârșească prin căpetenia, a desăvârșit-o prin suferințe pe căpetenia mântuirilor, adică pe Hristos. Hristos a venit să facă o lucrare desăvârșită, incluzând moartea și suferința. Le-a inclus și puterile, a inclus și vindecarea, a inclus și lucrările și vestirea. Dar în lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu este inclusă și suferința, este inclusă și moartea și este inclusă, bineînțeles, și învierea. Slăvit să fie Domnul! De aceea nu este niciun motiv să ne putem clătina sau depărta. Zice Scriptura acolo că sunt unii care îl părăsesc pe Domnul fără temei. Eu cred totuși că oamenii aceia, din punctul omenesc de vedere, ar fi tu să aduc argumente, să zic că stai, Dumnezeu, cum n-am temeuri, uite asta și asta și asta. A fost un om care a făcut un orfelinat undeva într-un sat de lângă Sibiu. Era indian de origine. Și a avut câțiva copii acolo și, mă rog, a umblat mai mult și prin țară. S-a îngrijit câțiva de copii acelea, a căsătorit cu o româncă și omul acesta, la un moment dat, s-a depărtat. Știți că depărtarea nu se face dintr-o dată, se face încetul cu încetul. S-a depărtat și un frate la noi din biserică, într-o zi vine și îmi spune, zici, pe cine crezi că am văzut astăzi într-un restaurant, stând cu o bere în față? Am zis, pe cine? Mă gândeam că va fi vreun membru de la noi de la biserică. Nu, zice, pe Rai l-am văzut, indianul ăla care era. Și am zis, cum? Și nu te-ai dus la el să vorbești? Și zice, ba da. Și ce ți-a zis? Și el zice, o arăta spre mine și spre anumiți sponsori, spre anumite persoane care sponsorizau alte acte de caritate din cauza ta, că nu m-ați ajutat, că n-ați făcut așa. De aia am căzut eu de la credință. N-am apucat încă să vorbesc cu el, că îi spuneam eu de ce a căzut el de la credință. Când cazi de la credință, nu cazi din cauza lui cineva, ci cazi pentru că te depărtezi încetul cu încetul. Ești ca Samson care s-a mai scuturat odată, zice Biblia, dar nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. El nu mai avea în mintea lui și în simțămintele lui această stare, am pierdut pe Domnul. Nu, ci el a început să se scuture încă o dată. Poți să te scuturi de câte ori vrei. Dacă te-ai depărtat de Domnul și Domnul s-a depărtat de tine, vei rămâne legat cu funile filistenilor. Și zic, Doamne Dumnezeule, nu te depărta de noi. Nu te duce de la noi, Doamne, cum cântăm noi o cântare. Și, Doamne, nu ne lăsa nici pe noi să ne depărtăm de Tine. Ci să putem să împlinim acest cuvânt, incluzând suferința și moartea. Au fost oameni care au murit și moartea lor a fost spre slava lui Dumnezeu și este scris chiar în cartea evreilor, în cartea aceasta zice Scriptura, unii au murit în credință fără să primească ce le fusese făgăduit. Și era vorba despre Avram, Isaac și Iacov. Și nu sunt oricine Avram, Isaac și Iacov, ci sunt oamenii cu care Dumnezeu se reprezintă. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Slăvit să fie Domnul! Și oamenii aceștia au pecetruit credința lor cu moartea, cu suferințele, cu problemele care le-au avut și n-au primit răspuns la rugăciuni și n-au primit soluțiile și n-au primit nici măcar făgăduințele pe care Dumnezeu le-a zis, dar ei au rămas statornici în credință și zic, Doamne, ajută-ne și pe noi. Nu știm ce va veni. Poate să fie moarte, poate să fie suferință, poate să fie atâtea lucruri, dar nimic să nu ne depărteze. Și Dumnezeu din ceruri să ne țină aproape prin puterea Lui. Amin.